hər vaxtın xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azadlıq bloku mitingi qərarına gəldi.
Bakı şəhərində hakimiyyətin 18-ci olan müraciəti qəbul etməkdən imtina edib.
Prezident aparatının rəsmisi dialoqun müxalifətini yox, hakimiyyətini iddiası adlandırır.
Bilirsiniz, bu İsaqəmbər bu diyalog ideyasını mənimsəməsin də mən o qədər düzgün başa düşmürəm.
Əli İnsanov televiziyaları məhkəməyə verir. Kabildə iki bomba partlayışından azı bir alman əskəri ölüb. Özbəkistan məhkəməsi Əndican qiyamında günahlandırmış 14 illə 20 il arasında iş kəsdi. Xəbərlər. Müxalifətin Azadlıq Seçki Bloku növbəti etiraz aksiyasını noyabrın 18-nə elan eləsə də, sonda onu bir gün geri çəkmək qərarına gəlib. Arifə Kazımova xəbər verir.
AXCP, Müsavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq Bloku növbəti etiraz aksiyasını noyabrın 19-unda keçirmək niyyətindədir. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edilib. Blok əvvəlcə aksiyanı noyabrın 18-nə planlaşdırmışdı. Azadlıq Blokunun seçki rəhbəri Pənah Hüseyn aksiyanın bir gün geri çəkilməsini belə izah edir.
Bu bayramlarla əlaqədar müraciət üçün olan müddət keçmişdi. Biz 18-nə də müraciət edəmişdik, 19-na da 20-sinə də. Amma bugün 5 gün müddətin əsas gətirərək Bakı Şəhər Hakimiyyəti 18-nə olan müraciəti qəbul etməkdən imtina edib. Amma 19-na olan müraciət qəbul edilibdir və 19-da növbət aksiyanın keçirilməsi planlaşdırılır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zaur Ramazanov isə deyir ki, Azadlıq Bloku yalnız noyabrın 19-u və 20-sində etiraz aksiyası keçirmək üçün ictimai səyahət edib. Müraciətə baxılandan sonra bloka cavab veriləcək. Pənah Hüseyn isə bildirir ki, miting iştirakçıları aksiyanı oturaq şəkildə davam etdirməyi tələb etsələr də, təşkilatçılar qanun çərçivəsində öz etirazlarını bildirəcəklər. Azadlıq Bloku, Milli Birlik Hərəkatı, Yeni Siyasət Bloku və parlament seçkisində yol verilmiş qanun pozuntularına etiraz edənlər artıq 2 yürüyüş miting keçiriblər. Bu aksiyalar noyabrın 9-unda və 13-ündə Qələbə meydanında baş tutub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Prezident aparatının rəsmisi müxalifətin dialoqa çağırışını yeni sıfır hakimiyyətin öz ideyası adlandırır. Bundan qabaq dünən Azadlıq Seçki Blokunun etiraz mitingində bloka daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı hakimiyyəti dialoqa çağırmışdı. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdir müavini Nazim Sayev bildirir ki, İsaqəmbər dialoq ideyasını mənimsəyib və indiyədək hakim partiya və dövlətin yüksək qurumları dialoqa hazır olduqlarını dəfələrlə bəyan ediblər.
Bilirsiniz, bu İsaqəmbər bu dialoq ideyasını mənimsəməsin də mən o qədər düzgün başa düşmürəm. Bundan əvvəl, yəni həm hakim partiya nümayəndələri, həm də məmurları tərəfindən bu dialoq çağırışları səsləndirilibdir.
Nazim Sayev bildirir ki, dialoq çox mərhələli bir prosesdir və hansısa məqamda seçki problemləri də danışıqların başlıca mövzusu ola bilər. Amma bunu şərt kimi qoymaq düzgün deyil. Çünki artıq səs vermə başa çatıb və indiki mərhələdə onun nəticələri araşdırılır.
İsaqəmbər olmasın, ya başqa müxalifət başçısı olsun, o dialoqun bir predmetini aydın təsəvvür eləməlidir. Yəni, hansı məsələlər ətrafında dialoq? Bu seçki olubdur, seçkidən sonra da seçkinin nəticələri qanundan müvafiq surətdə araşdırılır, şikayətlərə baxılır, müvafiq qəbul edilir. Düşünürəm ki, yəni cəmiyyətimizdə ümumiyyətlə dialoq olmalıdır. Olmalıdır, amma bunu hansısa da belə bir şərt qoymaq, dialoqu səviyyələrə bölmək deməz. Bu səviyyədə mən dialoqda iştirak edirəm, bunların belə qeyri-ciddi yanaşmadır.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdir müavini Nazim Sayev. Azadlıq blokunun həmsədrlərindən biri, Müsavat Partiyası Başqanı İsaqəmbər, müxalifətin noyabrın 13-dəki mitingində ölkə başçısı İlham Əliyevi dialoqa çağırmışdı.
Ona görə bir daha İlham Əliyevə təklif edirəm. Gəlsin xalqın liderlərinə, siyasi liderlərinə, xalqın qəbul etdiyi insanlarla danışığa çıxar. Onun özündə çıxış yolu bundadır. Yalnız bu yolla biz yaranmış siyasi böhrandan dinc yolla çıxa biləcəyik. Hamını rahatsız olan bir şəkildə.
İsaqəmbər, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov da hesab edir ki, dialoq təklifi ilə vaxtaşırı çıxış edən hakimiyyət onun baş tutması üçün heç bir real addım atmır. Əgər belə bir niyyət olsaydı, Mərkəz Seçki Komissiyasının müxalifətdən olan namizədlərin rəqiblərini udduğu dairələrin nəticələrini ləğv etməyə tələsməzdi. Əksinə, bu dairələrdə müxalifətçilərin qələbəsini rəsmiləşdirmək üçün addım atardı.
Ona gördüm
mümkün real diyalog olabilir. Bu daha çok meneli gelir ki alveri hatırlatabilir. Falan kadar gelirebilir, falan kadar. Biz falan kadar geliştirdik.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov belə deyir. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz seçki xəbərləri ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Efirdən seçki xəbərlərdir. Vaqif Rəhimov Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilib. Seçkidən dərhal sonra noyabrın 7-sinə keçən gecə Mərkəz Seçki Komissiyasının atamam nəticələri açıqlayarkən Zaqatala seçki dairəsindən müxalifətin azadlıq seçki blokunun namizədi Arif Hacılının irəli çıxdığı bildirilirdi. Amma səslər tam hesablananda həmin dairədə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Hikmət Atayevin irəli çıxdığı elan edildi. Daha sonra isə dairədə nəticələr ləğv edilmişdi. Seçki mikrofonunda Şahnaz Bəylər qızı.
Seçki xəbərləri.
Prezident İlham Əliyevin noyabrın 14-də imzaladığı sərəncamla Vaqif Rəhimov Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad olunub. Onun prezidentin seçki ilə bağlı son sərəncamlarını yerinə yetirmədiyi və Milli Məclisə keçirilən seçkilər zamanı səslərin hesablanması prosesinə müdaxilə etdiyinə görə tutduğu vəzifədən azad olunduğu bildirilir. Bu, ölkə başçısının seçki prosesinə müdaxilə etdiyinə görə vəzifədən azad icra başçısıdır. Bu nədək Sabirabad və Suraxanı rayon icra başçıları vəzifələrindən azad olunmuşdular. Prezidentin icra aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Nazim İsayev bildirir ki, seçki prosesində kobud qanun pozuntularına yol verən bütün komissiya rəhbərləri, eləcə də digər qurumların üzvləri cəzalandırılacaq.
Kobud qanun pozuntularına yol vermiş və saxtakarlıq etmiş şəxslərin, yəni bu istər Bakı dairə olsun, məntəqə olsun və yaxud da kansa digər strukturlarda çalışan məmurlar olsun. Onların bu kimi hallarda iştirakı dərəcəsindən asılı qərarlar qəbul oluna bilər. Yəni ki, burada hansısa bir məhdudiyyat qoymaq olmaz ki, bu məsələ tutaq bir neçə məmurla tamamlandı. Təbii ki, bu Azərbaycan Prezidentinin iradəsidir.
Nazim İsayev Prezidentin icra aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovsa Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvindən söhbət gedə bilməz. O, müxalifətin son mitingində seçkilərin nəticələrinin ləğvi və yeni seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tələblərini şərh edərkən belə deyib. Əli Həsənovun müavini Nazim Sayev də Azadlıq Radiosunda belə çağırışları məsuliyyətsiz adlandırıb və onun qənaətincə belə bəyanatlar bəzi adamların subyektiv arzularından xəbər verir. Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir ki, bu şəhərdə 13 nəfər seçici saxtakarlıq halları ilə bağlı şəhər prokurorluğuna müraciət edib. Seçicilər iddia edirlər ki, parlament seçkisində 38 saylı nizami 2-ci dairə seçki komissiyasının sədri və komissiya üzvləri onların səsləri ilə formalaşan nəticələri saxtalaşdırmağa cəhd göstəriblər. Ona görə də onlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Gəncə şəhər prokurorunun qərarı bildirir ki, onlar sözü gedən şikayəti araşdırmaq üçün 38 saylı Gəncə 2-ci seçki dairəsinə göndəriblər. Dairə seçki komissiyasının sədri Ramiz Quliyev də deyir ki, onlar bu şikayəti araşdırmaq üçün mərkəzi seçki komissiyasına yollayıblar və bu müraciətə prokurorluğun yoxsa dairə seçki komissiyasına baxacağını da MTK müəyyənləşdirəcək. Noyabrın 14-də Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərin seçiciləri 20 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Seçicilər iddia edirlər ki, həmin dairədə seçkilərin nəticələri rayon idarəsinin rəisi Adil Əliyevin xeyrinə saxtalaşdırılıb. Müsavat, Demokrat və Xalq Çöpəsi partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun 20 saylı Nərmanov dairə seçki komissiyasında səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Acalov.
50-yə yaxın adam 20 saylı seçki dairəsinin qarşısında piket keçirdi. Onların əsas tələbləri seçim nəticələrinin ləğv olunması, oranın səslərin bərpa olunması, keçirilməsi keçirilməsidir. Piketi keçirməyə tam mənasında imkan vermədilər, polis dağıtmağa cəhd elədi.
Səlahiyyətli nümayəndə seçki komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, seçicilər öz narazılıqlarını və ya etirazlarını ifadə etməkdə azaddırlar. Amma həmin dairənin nəticələri araşdırıldıqda belə aksiyalar yox, təqdim olunan rəsmi şikayət və sənədlər araşdırılacaq.
sənədlər, aktlar, protokol sürətləri, bunlar nəzərə alınır. Yəni ki, bu şikayət keçirilmək hansı bir etiraz olması, bu hansı bir dəlil sübut sənəd deyir ki?
Azər Sarıyev. Noyabrın 14-də Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq blokundan deputatlığa namizəd Flora Kərimovanın şikayətini təmin etməyib. Blokun namizədliyi 2 saylı Sumqayıt Seçki İdarəsindən vermişdi. Noyabrın 8-də isə Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dairənin nəticələrini ləğv etmişdi. Bugünlük bu qədər. Xəbərləri Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Seçki xəbərləri.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Keçmiş Səhiyyə Naziri, hazırda həbsdə olan Əli İnsanov AzTV və Lider TV-ni məhkəməyə verib. İlqar Rəsulun reportajı.
Dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə ittiham edilərək həbs olunmuş Keçmiş Səhiyyə Azərbaycan televiziyasını və Lider telekanalını məhkəməyə verib. Keçmiş nazirin vəkili Toğrul Babayev deyir ki, həmin telekanallar məhkəmənin hökmü olmadan Əli İnsanovun təqsirli olduğunu bildirən informasiyalar yayıblar. Bu işlə bağlı bir sıra faktlar başqa cür təqdim olunub.
Məlumatlar gedib, AzTV ilə Liderdə, onlarla qədər Əli müəllim məhkəmə verib hər iki televiziyana. Yəni ki, məhkəmənin hökmü olmayan bir şəxsin təqsirliyi olması barədə informasiya vermək, cinayətkar, korrupsiyoner, onlara qədər. Orada müəyyən üzləşmə hərəkətləri başqa cür qeydə alınıb, AzTV-də göstərilir.
Oğrun Babayevin sözlərinə görə Səbail rayon məhkəməsinə təqdim olunan şikayət ərizəsində Əli İnsanov ona vurulan maddi mənəvi zərərə görə Azərbaycan televiziyasından və liderdən 50 milyon manat cərimə ödəməyi, həmçinin onun əleyhinə təbliğatın dayandırılmasını tələb edir. Lider televiziyasından məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Azərbaycan televiziyasının xəbərlər və ictimai siyasi verilişlər departamentinin rəhbəri Mülatif Adırov isə dedi ki, bu cür materialları Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri Mətbuat Xidmətləri birgə hazırlayıb təqdim edir. Azərbaycan televiziyası özü heç bir müdaxilə etmədən sadəcə onu efirə verir.
Bu materialların hamısını həqiqətən gətirirlər, hazır montaj verirlər, sonra da aparırlar. Respublika Prokurorluğunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatı əsasında hazırlanan süjetlər, materiallardır. Aşağıda da verilir ki, siz filan nazirlərin mətbuat xidmətlərinin məlumatı ilə tanış oldunuz.
Mülatif Adırov bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə dəvət olunacaqlarına inanmır. O deyir ki, həmin materialların müəllifinin Azərbaycan televiziyası olmadığı heç kimə sirr deyil. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov oktyabrın 20-sində həbs edilib. O, keçmiş maliyyət, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev, Prezident Aparatı İşlər İdarəsinin rəhbəri Akif Murad Verdiyev və digər bir neçə vəzifəli şəxslə bərabər dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə ittiham olunur. Vəkilinin dediyinə görə Əli İnsanov özü barəsində ittihamları rədd edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Kabilin şərqində iki bomba partlayışından NATO-nun beynəlxalq sabitliyə yardım qüvvələrinin azı bir əsgəri ölüb. Almaniyanın müdafiə naziri Peter Strzok bir alman əsgərinin öldüyünü birinin yayıb. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Əfqan xidmətinin müxbiri Həmidə Osman birinci partlayış baş verən yerə gedəndə əyləşdiyi maşının ikinci partlayışa tuş gəldiyini deyir və özünün yüngül yaralandığını əlavə edir. Təhlükəsizlik baxımından biz Əfqan Çevik Reaksiya Qüvvələrinin cib marşını ilə getməli olduq. Yaxınlığımızda başqa bir marşında intiharçı partlayış oldu. İkinci partlayışın hədəfi əlüstü bəlli olmayıb. Polis birinci partlayış olan yerə doğru sürətlə irəliyən maşına atəş açdığını, amma maşını dayandıra bilmədiyini deyir. Maşındakılardan ikisinin xəbər, üçüncüsü isə aradan çıxıb. Bunun üçüncü intiharçı olub-olmadığı isə bəlli deyil. Özbəkistan Ali Məhkəməsinin bugün çıxardığı qərarla 15 müttəhimin hamısı Əndican hadisələrindəki qiyamda iştirakda təqsirkar sayılıb. Onların hamısı mayda hökuməti devirmək üçün silahlı qiyam barədə ittihamları qəbul elədiklərini deyiblər. Baş hakim Bəxtiyor Camolov onları İslam xilafəti yaratmaq istəyən dini ekstremistlər adlandırıb. Əşraf dini ekstremist təşkilatının fəal üzvləri kimi onlar Özbəkistan Respublikasının indiki demokratik rejimini devirmək və İslam dövləti, xilafət yaratmaq üçün cinayətkar silahlı təşkilat yaradaraq çoxlu ağır cinayətlər törədiblər. Baş hakim Cəmolov, təqsirləndirənlərə 14 illə 20 il arasında iş kəsilib. İnsan haqları təşkilatları bu məhkəməni şou adlandırır və ifadələrin çoxunun zorla işgəncə altında alındığını deyirlər. Özbəkistan hökuməti mayın 12-13-də Əndicanda hökumət qoşunları ilə nümayişçilər arasında toqquşmada 187 nəfərin, o cümlədən mülki sakin və terrorçunun öldürüldüyünü bildirir. İnsan haqları təşkilatları və bəzi qərb hökumətləri isə yüzlərlə silahsız mülki sakinin təhlükəsizlik qüvvələrinin atəşindən öldüyünü deyirlər. Rusiya və Özbəkistan prezidentlərinin Moskvada bugün başladıqları danışıqlardan sonra müttəfiqlik əlaqələri barədə müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Vladimir Putin və İslam Kərimovun görüşü ilə bağlı media xəbərlərində bu sənədin iki ölkə arasında uzun müddətli əlaqələrin əsasını qoyacağı bildirilir. Kərimovdan gətirilən sitata görə Rusiya müqaviləni bağlamağa peşman olmayacağını deyib. Prezidentlərin hərbi əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcəkləri gözlənilir. İranın ali dini lideri prezidentin müdafiəsinə qalxır. Ruhanilərin toplantısında çıxış edən Ayətullah Əli Xameneyi prezident Mahmud Əhmədinəcadın haqsız tənqidlərlə üzləşdiyini deyib. O, prezidentə vəzifəsinin ötəsindən gəlmək üçün çox vaxt verməyə çağırıb. 100 günə yaxındır ki, prezidentliyə edən Əhmədinəcadı ölkə daxilində daha çox iqtisadi problemlərə görə və nüvə proqramına görə beynəlxalq gərginlik yaratması üstündədirlər. Əhmədinəcad İsraili dünya xəritəsindən silmək çağırışlarına görə də beynəlxalq qalmaqala səbəb olmuşdu. İsrailin yüksək rütbəli rəsmiləri və xarici qonaqlar baş nazir İshak Rabinin sui-qəslə öldürülməsinin 10 illiyi ilə bağlı xatirə mərasiminə toplaşıblar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice keçmiş prezident Bill Clinton xarici qonaqlar arasındadır. Dəfn yerində keçirilən mərasim İshak Rabinin 1995-ci ildə Təl-Əvivdə sülh tərəfdarlarının nümayişindəki son çıxışının lent yazısının səsləndirilməsi ilə başlayıb. İsrailin gülləsindən ölməzdən qabaq Rabin həmin nümayişi ölkənin sülh istəməsi kimi dəyərləndirmişdi. Dünən İraqlı qadın İordaniya televiziyası qarşısında ötən həftəki intihars partlayışlarda iştiraka hazırlaşdığını, amma partlayıcı qurbunun işə düşmədiyini deyib. İordaniya atellərindəki 3 intihars partlayışdan 50-dən çox adam ölmüşdü. Ətraflı məlumatları Kənan Kazımoğlu'ndan işitək.
Zərərsizləşdirilmiş bombalı kəməri geyib cülahını boynuna alan Səcidə Əl-Rişavinin televizyonları noyabrın 9-undakı 3 partlayışdan sonra İordaniya rəsmi dairələrinin təhkidlə vurğuladığı məsələni təsdiqlədi. Amandakı 3 intihar hücumunu törədənlər İraqdakı Əl-Qayda lideri İordaniya mənşəli Əbu Müsab Əl-Zərqaviyə rəğbət bəsləyən yerli sakinlər olmayıb. Əksinə, bu hücumu sünni qiyamçıların güclü olduğu İordaniya ilə sərhəddəki qərbi Anbar səhra vilayətindən olan İraqlılar həyata keçirib. Əl-Rişavi İordaniya televiziyasına bildirib ki, hücumu törədənlərdən biri onun əri Əli Hüseyn Əl-Şimeri olub. Ona görə onlar hücumu bircə həyata keçirmək üçün İraqın Ramayda şəhərindən İordaniyaya gəlmişdilər. Əl-Rişavi deyir, noyabrın 5-də mən ərimlə Əli Hüseyn Əli və Səcidə Əbdəl Qadir Lətifin adına hazırlanmış saxta İraq pasportları ilə İordaniyaya səfər etməyə razılıq verdim. Biz gözlədik, dalımızca ağ maşın gəldi. Maşında sürücü və daha bir nəfər var idi. Biz İordaniyaya daxil olduq. Əl-Rişavinin günahını hansı şəraitdə boyuna alması deyil. Əl-Rişavi Əl-Zərqavinin seçmiş köməkçisi Samir Mübarək Atros Əl-Rişavinin bacısı olduğunu bildirir. O deyir ki, ərinin Amandakı Radisson Sas otelinə necə daxil olaraq bədəninə sarılmış partlayıcını işə salmasını özü görüb. Əl-Rişavi sağ qalmasını isə daşıdığı bombanın partlamaması ilə izah eləyir. İki bombalı kəmərimiz var idi. Ərim birini mənə verdi, digərini özü götürdü. Sonra mənə onlardan necə istifadə etməyi, necə nəzərə öyrəyim. Biz İordaniyada əməliyyatı keçirmək üçün otelə yollandıq. Noyabrın 9-da maşını gizlədib, Radisson otelinə getdik. Ərim bir küncə, mən isə başqa bir küncə getdim. Oteldə toy mərasimi gedirdi. Qadın və uşaqlar var idi. Ərim hücumu həyata keçirdi. Mən də bombanı işə salmağa cəhd elədim. Alınmadı. Bayıra çıxdım. Adamlar qaçışmağa başladı. Mən də onlara qoşuldum.
الناس قامت تركض أنا طلعت أركض وياهم.
Bu amandakı baş tutmayan hücum barədə Səcidə Əl-Rişavinin televiziya dedikləri idi. Təşkilat hücumların məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. İnternetdə yaydığı bəyanatında təşkilat İraqda çalışan qərb diplomatlarının və işçilərinin dayandıqları otellərə qarşı hücumlar və hücumu törədənlər barədə məlumat verib. Lakin bazar günü İordaniyanın kralı Abdullah müxbirlərə deyib ki, Əl-Qayda Əl-Rişavinin həlak olması barədə yanlış məlumat verib.
The woman that was indicated by the Zarqawi people to have blown herself.
Kral Abdullah'ın sözlərinə görə, Zarqawi'nin adamlarının özünü partladan qadın barədə məlumat yaymasına baxmayaraq, həmin qadın sağ qalıb, partlayıcı işə düşməyib və qadın əlini tutub gedib. Hazırda o həbsdədir. Kral Abdullah bildirib ki, gələcək terror hücumlarının qarşısını almağın yolu beynəlxalq əməkdaşlıqdan keçir. İordaniya terrorçuluğa qarşı mübarizədə Birləşmiş Ştatların yaxın müttəfiqidir. Amandakı hücumlar İordaniyalıların kəskin qəzəbinə səbəb olub. Ölkənin hər yerində həmrəylik nümayiş etdirən İordaniyalılar terror hücumlarını pisləyiblər.
Kənan Kazımoğlu. Türkiyədə ən iri özəlləşdirmə bu gün gerçəkləşdi. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə tarixinin əllərindəki hissə sənədlərinin təhvil təslim mərasimi bu gün keçirildi. Dövlətin ən böyük müəssisələrindən biri olan Türkiyə Telekommunikasiya şirkətinin 55% 6 milyard 550 milyon dollara Səudiyyə Ərəbistanı İtaliya ortaqlı OJ Telekom firmasına təhvil verildi. OJ Telekom firması satış miqdarının 20% olan 1 milyard 310 milyon dollar pulu bu gün nəqd olaraq Türk xəzinəsinin hesabına keçirdi. Mərasimdə çıxış edən Maliyyə Naziri Kəmal Unaqdan dünyanın nəzər diqqətinin bu tenderin imza mərasimində olduğunu və Türkiyənin bu tenderdən açıq alınına çıxdığını bildirdi. Kəmal Unaqdan Türkiyədə özəlləşdirmələr dairənin maliyyə qurumlarının da qəti qənaətə gəldiyini vurguladı. Kəmal Unaqdan Türkiyədə özəlləşdirmə tenderlərinin sürətlə davam edəcəyini söylədi.
Ve bu özəlləşdirməyi də bütün dünya takip ediyor. Dünyadakı bütün finans çevreleri bu özəlləşdirməyi takip ediyor. Ama çok şükür ki Türkiye bu özelleştirmeden alnının akıyla da çıkıyor. Ve bundan sonra artık Türkiye'de özelleştirme yapılıyor kanaati herkese hakim olacak.
Səudiyyə Ərəbistanı, İtaliya ortaqlı OJ Telekom firması, Afrika və Orta Şərq ölkələrində telekommunikasiya şirkətləri var. Şirkətin ortaqlarından biri bu il fevralın 14-də sui-qəsdə qurban gedən Livanın keçmiş baş naziri Rəfiq Hariri idi. Türk Telekomun bugünkü təhvil təslim mərasimində Rəfiq Haririnin qardaşı Məhəmməd Hariri də iştirak edildi. OJ Telekomun 10 nəfərdən ibarət yeni idarə heyətində 6 nəfər əcnəbi olacaq. OJ Telekom telekommunikasiya sahəsindəki inkişafa uyğun olaraq 2006-cı ildə Türk Telekoma önəmli miqdarda investisiya qoymağı öz öhdəsinə götürmüşdür. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Ötən ay Türkiyə müxalifətçiləri hakimiyyəti ölkənin gəlirli oliqarxlarına peşkəş eləməkdə günahlandırmışdı. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu cür tənqidçiləri sənaye irqçiləri adlandırmışdı. İranın Fars agentliyi Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması məsələsinin qaldırıldığını xəbər verir. Agentliyə görə Ermənistan Prezident Aparatının rəhbəri və İran-Ermənistan Birgə Komissiyasının həmsədri Artaşis Tumanyan Təbrizə həftə sonu səfəri zamanı İran hakimiyyətindən konsulluğun açılmasını sürətləndirməyə xahiş elədiyini bildirib. Yenə həmin mənbəyə görə Şərqi Azərbaycan ostandarı Məhəmməd Kazım Memarzadə bu məsələni müzakirə elədiyini deyib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonda Arifə Kazımova.
Dünya Bankı ölkəyə yardım strategiyası layihəsi çərçivəsində 2006-2009-cu illərdə Azərbaycana 1 milyard 200 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayıracaq. Hər il üçün nəzərdə tutulan 300 milyon dollar vəsaitin 250 milyonu yanacaq energetika sahəsinə yönəldiləcək. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda payız baxışı başlanıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tədbir Yalama sərhədəsini başlayıb və 10 günə yaxın davam edəcək. Baxışı xüsusi komissiya həyata keçirir. Qaz eksport şirkəti yeni ildən qazın qiymətini qaldırsa, Azərbaycan Rusiyadan mavi yanacaq idxalını dayandıra bilər. Bu məlumatı Dövlət Neft Şirkəti verib. 2004-cü ilin dekabrında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycan 2005-2006-cı illərdə Rusiyadan qazın hər 1000 kub metrini 62 dollara almalıdır. Lakin son vaxtlar şirkət rəsmiləri MDB ölkələrinə satılan qazın qiymətinin 140-160 dollara qaldırılacağını bildiriblər. Bu isə Azərbaycan hökumətinin qiymətini qane etmir. Və sonda Milli Bankdan verilən məlumata görə noyabrın 14-də 1 ABŞ doları 4596, 1 avro 5409, 1 rus rublu 159 manat olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Günün idman xəbərləri ilə dinləyicilərimizi İlqar Rəsul tanış edir.
Noyabrın 12-si və 13-də futbol üzrə ölkə çempionatında 9-cu turun oyunları keçirilib. Omik Qusarda Şahdağa, MKT Araz isə Yevlaqda Karvana 0-1 hesabı ilə məğlub oldular. Qarabağ öz meydanında Göyəzənə 2-1, Bakı isə doğma divarlar arasında Gənclər Birliyinə 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Olimpan görüşündə hesab açılmasa da, Xəzər Lənkaran Gəncə qarşılaşması 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Turun mərkəzi görüşü isə Bakının Neftçi və Inter klubları arasında idi. Tofiq Bəhramov Adana Respublika stadionunda keçirilən bu maçda da 1-1 hesablı bərabərlik qeydə alındı. Beləliklə, turnir cədvəlinə 21 xalla Inter başçılıq edir. İkinci və üçüncü yerlərdə isə 19 xalla Bakı, 18 xalla Karvan komandaları qərar tutub. Növbəti turun oyunları noyabrın 19-u və 20-sində keçiriləcək. İstanbulda keçirilən 20 yaşlılar arasında şahmat üzrə dünya çempionatı davam edir. Noyabrın 14-də Azərbaycan şahmatçısı Şətiyar Hollandiyalı rəqibi Laime Ervin ilə qarşılaşacaq. İndiyə qədər keçirdiyi 5 oyunun 4-ünü qələbə, 1-ni isə heç-heçə ilə başa vuran Məmməd Yarov 4.5 xalla 1-ci yerdədir. Ervin isə 4 xalla 3-5-ci yerləri bölüşür. Digər Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Haşımov isə 3.5 xalla 7-11-ci yerləri bölüşür.
İdman xəbərlərini İlqar Rəsuldan eşitdik. Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı Ülkə Rakif qıza aparır.
Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə 2-ci milli müsabiqədə Bakı Dövlət Universitetinin Sabaha Ümid komandası qalib gəlib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin təşkili noyabrın 13-də yekun vurulub. Qaliblərə müxtəlif hədiyyələr verilib. Komitənin Beynəlxalq humanitar hüququn yayımı şöbəsinin müdiri Rəşad Axundov deyir ki, əsas məqsəd tələbələrin beynəlxalq humanitar hüquq sahəsində biliklərini artırmaq idi və buna qismən də olsa nail olunub.
Birinci məqsəd beynəlxalq humanitar hüquq sahəsində tələbələrin biliyinin artırılması. 3 gün ərzində keçirilmiş tədbir əsasında, yəni bir balaca realistik olmaz, tam dəqiq biliyin artırılması qiymətləndirməni vermək, amma mən inanıram ki, yenə də bəzi sahələrdə biz buna nail ola bildik.
Müsabiqədə iştirakla 10 komanda iştirak edib. Qalibləri yerli və xarici, Cenevra və Rusiyadan gələn ekspertlər müəyyənləşdirib. Rəşad Axundovun sözlərinə görə, xarici ekspertlər tələbələrin hazırlıq səviyyəsindən razı qalsalar da, bəzi nöqsanların da olduğunu bildiriblər.
Xaricdən gələn ekspertlərin fikri elə idi ki, bu müsbət haldır ki, tələbələrin marağı var bu məsələyə. Onların ümumi bilik səviyyəsində müsbət qiymətləndirirlər. Düzdür ki, yəni onların bəzi iradları var idi. Məsələn ki, bəzi komandalar cavab verəndə daha çox siyasi məsələlərə yer ayırdılar. Nəinki hüquqi əsaslandırılır.
Deyir ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tələbələrin beynəlxalq humanitar hüquq sahəsində biliklərini artırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək. Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə növbəti milli müsabiqəni isə komitə gələn ilin payızında təşkil edəcək. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Hava proqnozu. Azərbaycan ərazisində gecə və sabah yağmursuz hava gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 8-11, gündüz 12-15 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4-6, gündüz 7-12 dərəcə. Dağlıq rayonlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz də isti. Qalan rayonlarda 2 dərəcədən 11 dərəcədək isti bu gecənin. Proqnozda gündüz isə 8-15 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Azadlıq bloku mitingini bir gün geri çəkmək qərarına gəldi.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti 18-də olan müraciəti qəbul etməkdən imtina edib.
Prezident aparatının rəsmisi dialoqu müxalifətin yox, hakimiyyətin ideyası adlandırır.
Bilirsiniz, bu İsa Qəmbər bu dialoq ideyasını mənimsəməsin də mən o qədər düzgün başa düşürəm.
Əli İnsanov AzTV və Lider Televiziyasını məhkəməyə verir. Kabildə iki bomba partlayışından azı bir Alman əsgəri ölüb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Bir qədər sonra rəngli səslər verilişində görüşəcəyik. İndi isə efirdə Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsli aparır. Buyur, Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Neçə dairədə seçkinin nəticəsi ləğv olunub, fətni eləyər, siyasi kompromis kimi. Telefon danışığı bahalanır, sual odur nə qədər və hansı yolla.
Əgər iddia irəli sürülürsə ki, bir telefonun saxlanması xərci hardasa deyək 11 min 12 mindir, garantiya yoxdur ki, sabah bir daha yenə bir təklif irəli sürüləcək ki, indi gəlin bunu edək 6 min, indi edək 7 min.
Rəngli səslər. Seçicilərin yarıdan çoxu səs verməyə niyə gəlmədi?
20%-i, 25%-i kəndlərdə deyil. Onlar ya Rusiyaya gedib iş dalınca, ya Bakıdadırlar. Nə demək böyük isə, seçkilərə inanmır, məyus olub.
Müxalifət seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını və yeni seçkilər tələb edir. Ancaq bu nə qədər realdır? Təbii ki, siyasət kompromis tələb edir. Müxalifət aza qani olarmı? Məsələn, day.az internet saytı bu günlərdə yazırdı ki, müxalifət 40 dairədə seçkinin nəticəsini ləğv etdirə bilsə, 40 yer ala bilsə, parlamentə gedə bilər. Xatırladaq ki, keçən ay yüksək rütbəli şəxslərin həbsində birinci day.az xəbər vermişdi. Mikrofonda Marif. Marif, mən day.azdan niyə stat gətirirəm? Çünki bu barədə ondan başqa danışan olmayıb. Bir də bir neçə ay bundan qabaq Andreas Gross, qənaətbəxş kimi 20-25 yer demişdi. Sual isə budur ki, müxalifəti neçə yer qani eləyər və müxalifət parlamentə gedər?
Yoxan, bu barədə müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Hələ seçkilər keçirilməmişdən də əvvəl belə fikirlər var idi ki, müxalifətə parlamentdə 25-dən artıq mandat verilməyəcək. Amma Azadlıq blokuna daxil olan partiya nümayəndələri seçki qabağı təşkilat kampaniyası zamanı da hətta 70 yer əldə edirləndi də bu fikirlər səslənməkdədir. Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azadlıq blokunun qalib gəldiyi 36 dairənin bütün protokolları onların əlindədir və həmin dairələrin hamısında onlar qalib gəliblər. Onun fikrincə, hakimiyyət Azadlıq blokunun həmin dairələrdəki qələbəsini tanımalıdır və yerdə qalan dairələr var, hansı ki, həmin dairələrdə kimin qalib gəldiyi mübahisəlidir. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bu dairələrdə təkrar seçkilər keçirilməlidir və bu dairələrdə də kimin qalib gəlməsi həmin seçkilərdən asılıdır.
36 dairə ədalətli və digər dairələrdə ciddi qanun pozuntusu. Təşkilat seçkisi bəyə getmirik. Bu ucu olan konferans bizim tərəfimizdən ki, hökumət də bir konferans. Halbuki hökumət də bilir, dünya da bilir ki, biz bu seçkilərə 70-dən artıq yer uzmuşuq. Ona görə biz belə düşünürük ki, əgər hökumət istəyirsə krizdən çıxmağa, müxalifətin rəsmi protokollarla sübut elədiyi dairələri, hansı ki, təkrar səs sayma keçməyinə də sübut edə bilər. Təkrar səs sayma olmalıdır. Əsr qaliblər elan olunmalıdır. Amma o dairələrdə ki, seçkinin gelişində də pozğunluq olur ki, artıq bu tüzdər kimin səhv pozlamasına əhəmiyyəti yoxdur. Səhvəmiz göndərməyə də təkrar seçkilərə. Onda bu gün krizdən çıxarır.
Bu, Sərdar Cəlaloğlu'nun fikirləri idi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə, hamını saxtakarlığa qarşı mübarizəyə çağıran və elə ilk mitingində də mandat yox, demokratik seçki uğrunda mübarizə apardığını bəyan edən müxalifətin bir neçə mandata razı olması onun imtinə güclü zərbə ola bilər.
Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifət hətta hansısa kompromisə o momentdə gedə bilər ki, əvvəlcə iqtidarı dialoqa vadar etsin, iqtidar müxalifət bu məsələri açıq müzakirə etsin cəmiyyətin gözü qarşısında və hansısa prinsiplərə ətrafında razılığa gələndən sonra yəni konkret söhbət gedə bilər, bu neçə dairədə seçkilər ləğv olunmalıdır ya təkrar seçki seçilməlidir yoxsa yox. Yəni ki, burada hansısa fərdi arxası danışıqlarla razılığa gəlmək bir neçə mandata mübarizə üçün çox bir təhlükəli bir yoldur. Mən belə buna getməməlidir.
Marif, mən belə başa düşdüm ki, Marif, onların fikrincə, yəni indi Sərdar Cəlalar müxalifət bu məsələdə kompromisə getməyəcək.
Yəni, belə onların dediyindən belə bir nəticə hasil oldu. Yəni, amma bir nəticə də belə bir nəticə də hasil oldu ki, yəni həm Sərdar Cəlaloğlunun, həm də Səfər Quliyevin dediyindən, Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, biz 36 dairəyə gedirik. Yəni, hakimiyyət bizim bu qələbəmizi tam tanısa, biz bu gedirik. Və digər yerlər ki, var, hansı ki o nəticələri mübahisəlidir, orada da təkrar seçki keçirilsin. Amma Zəfər Quliyev isə deyir ki, müxalifətə, yəni azadlıq blokuna daha doğrusu, ümumilikdə həm azadlıq, həm də müxalifətə hakimiyyət ən çoxu 20 mandat verə bilər. Və elə bu baxımdan görünür ki, burada hardasa yenə də, yəni güzəşdə getməmək barədə yenə də bir yəni məsələlər görünməkdədir ki, nə hakimiyyət güzəşdə getmək istəyir, nə də müxalifət.
Marif, onda sualı biraz geniş qoyaq. Yəni, hakimiyyət neçə dairədə seçkinin nəticəsini ləğv eləməyə hazırdır? Yəni, hakimiyyətin güzəşt limiti nə qədərdir?
Yoxan, mən bu məsələ ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə söhbət elədim. O qeyd elədi ki, hakimiyyətlə bağlı hansısa güzəşdindən söhbət gedə bilməz və bu məsələni Mərkəzi Seçki Komissiyası araşdırır. Hansı dairədə seçkinin nəticələrinin etibarlı olub-olmaması da həmin araşdırmaların nəticələrindən asılıdır.
Onu da görür ki, hakimiyyət heç bir güzəşdən vəstən söhbət etmir. MSK araşdırır, hər də qanun pozuntusular orada qərar qəbul edir. Yəni, bu müxalifətə görə deyil. Bu prezidentin sərəncamı var, bu sərəncamı uyğunda addımlar atılır.
Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyevə görə hakimiyyətin böyük güzəşlərə getməsi onun özü üçün təsir. Bu təkcə parlamentdə siyasi qüvvələrin balansı baxımından yox, həm də seçkinin nəticələrinin etibarsız olması baxımından hakimiyyətə sərf eləməyən bir haldır. Onun qənaətinə görə hakimiyyətin müxalifətin istədiyi formada güzəşdə getməsi onun öz imicinə zərbədir və bununla hakimiyyət cəmiyyəti bir növ özü fəallaşdırmış olar. Digər tərəfdən Zəfər Quliyev həm də hesab edir ki, parlamentdə müxalifətin çox olması həm parlamentin idarə olunmasında, həm də 2008-ci il prezident seçkilərində hakimiyyətə ciddi problemlər yarada bilər. Amma digər bir politoloq Həsən Bayramova görə isə belə bir güzəşt parlamentin gələcək fəaliyyətinə kölgə sala bilər. O baxımdan ki, hakimiyyət hal-hazırda deyir ki, digər bir neçə dairənin çıxmaq şərtilə digər dairələrdə seçkilər çox normal keçib. Yəni, o baxımdan hakimiyyət güzəşt limitin bitdiyindir Həsən Bayramov. Bir də onun sözünə dediyinə görə, müxalifətin də bu güzəşt tələbi ilə meydanlara çıxması uzaqbaşı 10-15 gündən çox sürməyəcək. Bu baxımdan o hesab edir ki, müxalifət Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələrlə barışıb parlamentə getməlidir.
Çox sağ ol, Marif. Kontekst proqramı davam edir. Daxili telefon danışığı bahalana bilər, ancaq necə? Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi təklif edir ki, daxili danışıqlar bahalansın, bunun hesabına da xarici danışıqlar ucuzlaşsın. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Rabitə Nazirliyi bundan əvvəl təklif edirdi ki, daxili danışığa vaxt həddi qoyulsun, o həddi keçənlər əlavə pul ödəsinlər. İndi deyir, bütün daxili danışıqlar bahalansın. Bu təkliflərdən hansı realdır, yəni əhali bunlardan hansını gözləsin?
Elxan, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon danışıqlarının tətbiq olunması ideyasını səsləndirməyinə səsləndirmişdi, amma sonradan bu ideyanı həyata keçirmək üçün konkret addımlar atılmadı. Amma telefon pulunun, yəni nömrəyə görə aylıq abunə haqqının qaldırılması ilə bağlı artıq nazirlikdə konkret təkliflər hazırlanır. 15-20 günə bu işlər başa çatmalı və təkliflər tarif şurasına göndərilməlidir. Hətta telefon pulu nə qədər artırıla bilər, bu da məlumdur. İndi bir aparata görə ödəniş 3300 manatdır, yeni təkliflərdə isə bunun 5500 manatacan qaldırılması planlaşdırılır. Nazirin Tənzimləmə Şöbəsinin müdiri İltimas Məmmədov deyir ki, bu təkliflər ilk baxışda bəzilərinə telefon pulunun qaldırılması cəhdi kimi görünə bilər, əslində isə məqsəd beynəlxalq danışıq qiymətlərini aşağı salmaqdır və bu, onun fikrincə, əhalinin maraqlarına tam uyğundur.
Adi adam bugün çox ki Amerika ilə danışır, Rusiya ilə danışır, ya Avropa ilə danışır. Bugün ödəyir 7200 Amerika tarifdir. Aylıq bir dəqiqənin qiyməti 7200 manatdır. Çox yüksək tarifdir. Biz də hesab edirik, bəli, bu düşməli daşağı olmalıdır qiymət bunun. Deyək ki, bir real həcmində ki, o azı adam ödəyir. Bir dəqiqənin qiymətin az qala bir aylıq telefon qədər fərq eləyir. Ona görə hesab edirik ki, aylığı nisbətən qaldırıb onu endirmək lazımdır.
İltimas Məmmədovun da deyir ki, beynəlxalq danışıq qiymətlərinin aşağı salınması üçün ölkə daxili qiymətlərin qaldırılması dünyanın bir çox ölkələrində uğurla sınanmış mexanizmdir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində hesab edirlər ki, əgər Tarif Şurası onların təkliflərini təsdiqləsə, beynəlxalq danışıq qiymətlərini təxminən 2 dəfə aşağı salmaq mümkün olacaq.
Çox sağ ol Rövşən. Bu söhbətin davamına sabahkı verilişimizdə qayıdacağıq. İndi isə rəngli səslər Şən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin rəqəmi.
Bir daha mən sizə təkrar edə bilərəm ki, Azərbaycan seçkilərinin təxminən 46.8% səs vermədə iştirak etmişdi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov. Verilişimizin sualı. Seçkilərin yarıdan çoxunun səs verməyə gəlməməsinin səbəbi nədir? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Verilişimizin qonaqları Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin Azokunun 114 nömrəli seçki dairəsindən vahid namizədi Hikmət Hadzadə və Yeni Azərbaycan Partiyasının məsul işçisi hüquqşünas Sadiq Qurbanov telefon xəttindədirlər. Həmçinin Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev verilişimizdə iştirak edir. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Xoş gördük.
Bu suala verilişimizin iştirakçılarının hamısının qısa cavabını öyrənmək istəyirəm. Seçicilərin yarıdan çoxunun səs verməyə gəlməməsinin səbəbləri, əsas səbəbləri nə ola bilərdi? Siz müəyyənləşdirin kim birinci danışmaq istəyir?
Mən danışaram. Birinci ən aydın məsələ ondan ibarətdir ki, seçicilərin təxminən 20-25% ölkənin xaricindədir və ya öz yerlərində deyil. Mən məsəl üçün Şəki kənd dairəsindən namizəd idim və mənim dairəmdə cəmisi 30% seçici məntəqələrə gəlmişdir. Demək, orada o kəndlərdə olan adamların demək 20%, 25% kəndlərdə deyil. Onlar ya Rusiyaya gedib iş dalınca, ya Bakıdadılar. Demək isə seçkilərə inanmır, məyus olub, ya ümumiyyətlə bütün demokratik prosesin bir oyun kimi qəbul eləyir. Bax, budur da əsas məsələlər. Mən bu qədər.
Sadiq bəy, sizin fikriniz nəyə görə əvvəllər seçkilərdə 90% deyilirdi, sonra bu rəqəm 70%-dən biraz yuxarı çıxdı, amma bu seçkilərdə 47%, yəni rəsmi nəticələrə görə 47%-yə yaxın olub seçkilərin iştirakı. Bu nə ilə bağlıdır?
90% seçkiyə gəlməyin mən gəlir qəbul etmək də mümkündür. Ümumiyyətlə, cəmiyyətlər hamısı siyasiləşməyib. Üçmərd müəllimin dediyində də həqiqət var. Bir qrup adamlar var ki, yəni onlar həmin günü öz yerlərində olmamışdılar, öz ərazilərində olmamışlar. Bu dəfəki qanunlar, belə deyək ki, qaydalara əsasən əvvəllər əgər bir adam komandirovqadaydı və hansısa bir işlə bağlı müəyyən öz dairəsində yox, başqa dairədə səs vermək hüququ əldə edirlərsə, bu dəfə bunların qarşısı alınmışdır. Kim harada qeydiyyatı var, mütləq və mütləq orada səs verməli idi. Bundan dələr, bəli, Bakıda olanı var idi, Bakı-Vəşqarın rayonda olanı var idi ki, bunlar səs vermək istəsələr belə bu qanunla qadağan olunmuşdur. Üçüncü əsas səbəblərdən biri də, ümumiyyətlə, bu rəqəm normal bir rəqəm hesab edirəm, məsuna görə ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətimizin hansısa bir faizi siyasiləşmiş faizdir. Digərləri üçün seçki maraqlı deyil. Digər tərəfdən də inamsızlıq var. Baxır, hansı tərəfdən o inamsızlıq. Sonra ki, mən tanıdığım, bildiyim adamlar var ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Onlar könüllü olaraq, sadəcə olaraq, müsavatdan orada namizəd olduğu üçün gəlib seçkiyə iştirak eləmədilər.
Hikmət bəy, siz elə bir hal tanıyırsınızmı ki, yapçılara görə seçicilər gəlib səs verməsinlər? Yəni siz həm də Müsavat Partiyasının divan üzvüsünüz.
Yox, mən Sadiq bəy yapın üzvüdür. Üzr istəyirəm, mən bu məntiq mənə çatmadı. Müsavatçılara görə səs verməyə gəlməsən, get yapçılara görə səs verir. Mən nə məntiqdir ki, ondan başa düşürəm.
Ona da sadəcə olaraq məhz müsavatçı olduq. Onlar seçir, niyə buradan cəhətlərdən olmalı deyildi. Və yaxud da ki, bu sadəcə müəyyən vəziyyətə görə birləşmiş. Yəni bu rəhbərləri birləşib, amma onların sıravi üzvlər ki var, cəhətsiz sıravi üzvü.
Gəlsin, yapaversin səsini. Gəlsin, yapaversin səsini. O bu sadəmədir. Yox, mən... Neysə, indi bu sizin fikriniz belədir. Mən
biraz... Bəli, biraz mövzudan uzaqlaşırıq.
Aydındır. Aydındır.
Mövzudan uzaqlaşmayaq.
Mənim fikrim belədir ki, əgər ki, onlar seçkinin prosesindən məyus olublar, onlar elə adamların əksəriyyəti deyirlər ki, bizim səsimiz düzgün sayılmır. Biz səs veririk, qutudan başqa adam çıxır. Bax, budur məyus. Orada müsavatdan kimsə var. Müsavata səs vermə o birisinədir. Seçki prosesindən, demokratiyadan, ümumiyyətlə, bunlar hansı oyundur. Bunlar əvvəlcədən planlaşdırılıb, saxtakar olunub. Bax, bu fikir var gəlməyənlərdə.
O fikirləşir ki, fikirləşir ki, buradan, yəni gəlmirsiniz, bax, çoxu var ki, bax, orada adətlərinin, orada bir dayağı var, orada məsələn, mən biləm ki, Faik adlı bir adam bunu rəhbər verir o ərazidə. Onlar sadəcə olaraq seçkidə iştirak etmədilər, çünki onlar orada qabaqçı hadisələrdə yığışmışdılar ki, o Rəsul Qüleyevin gəlişindən bağlıdırlar, orada
bir neçə adamlar var ki, o rəhbərliyimizdə. Onlar özləri bir könül demir, biz orada gedib, yəni işlə getməyik.
Bu səbəblər barədə hər kəsin fikrini eşitdik. Yəni, çox geniş də olmasa eşitdik. Birlikimizin üçüncü iştirakçısını eşitdik. Əlifşət bəy, seçicilərin yardım çoxunun səs verməyə gəlməməsinin səbəbini siz nədə görürsünüz?
Biz prezident seçicilərindən fərqli olaraq parlament seçicilərində Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələbinə görə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar seçmirlər. O cümlədən müvəqqəti yaşayış yerini dəyişmiş şəxslər də seçicilərə qatılmırlar. Yəni müvəqqəti yaşayış yerini dəyişənlər, xəstəxanada olanlar, cəmidə olanlar, yəni dairənin seçki günü dairənin arasında olmayanlar seçicilərdə iştirak etmirlər. Bunun üçün və əsas səbəblərindən biri budur. Çünki bütün hallarda seçicilərin müəyyən 10%, 15%, bəzi 20% məhz bu şəxslərdir. Seçicilərin sayının artmasına səbəb olan bu şəxslərdir. Eyni zamanda bələdiyyə seçicilərinin də aktivliyi ona görə olur ki, vətəndaş seçicilərin namizədlərinin sayı çox olur. Prezident seçicilərində də daha çox siyasiləşmişdirlər və bu da siyasi partiyaların, siyasi daha maraqları daha çox həyata olur. Bəs bu səbəbdən mənə bilirəm ki, parlament seçicilərində seçicilərin sayı faizi göstərici aşağıdır, amma bu qorxulu bir şey deyil. Bu, bəlkə də Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, seçicilərin real səsi qeyd olundu, açıqlandı, doğrudan da faktiki iştirak edənlərin səsi açıqlandı. Bu çox normal bir şeydir.
Rəngli səslər verilişində vətəndaş səsi, seçici özü nə deyir? Səs verməyə niyə gəlməyib, seçici hüququndan niyə könüllü imtina edib? Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edir.
Bəlkə bu səs verənlər, belə deyək də, verməyənlərdən çox olubdur. Yəni, sizcə niyə olub bunlar ki, insanlar gedib səs verməyiblər?
Bu, ümumiyyətlə, Sovet dövründən miras qalmış bir ənənə deyərdim mən. Sovet dövründə insanların ümidi qırılmışdı, yəni seçkilərə qarşı. Çünki o vaxt elə bir nəfəri təyin edirdilər hər məntəqə üzrə. Seçirdilər, insanların çoxsun təfəkküründə bu qalmışdı. Və bugünə kimi də ondan sonra, Sovet hökuməti dağılandan sonra da bugünə kimi hələ bir demokratik seçki görmədiyinə görə millətin, xalqın. Ona görə, yəni millətə bir təfə demokratik seçkini daddırmaq lazımdır ki, millət demokratik seçkinin olduğunu bilsin.
Cəmaatın getməməyin səbəbi hökumətin günahıdır.
Претензий может быть много, то есть, в принципе, я считаю, что одна из основных причин просто может быть то, что уверенность, какая-то заранее уверенность в том, что выборы могут быть сфальсифицированы, поэтому, в принципе, люди считают, что зачем я должен пойти голосовать, все равно выберу не того, кого надо. В принципе, как показывает результаты голосования, на мой взгляд, так и получилось.
Замазан и нам йогты, да? СС себя будут. Saxtalaşdırılacaq heç yolan getməklə heç bir şey düzələndir.
Birinci, mən parlament seçkisində iştirak eləmədim. Mənim üçün maraqlı deyildi, sırf həmin dairədə. Yəni, şəxsən mənim özümün namizədim yox idi. Ona görə, yəni, hansısa işimi təxirə salıb da getmək istəmədim buna görə. Yəni, indi həm açıqlanan rəsmi nəticələr, həmçinin deyək ki, müxalifət qüvvələrinin özlərinin o monitorinqləri, müşahidəçilərin səsləndirdikləri rəqəmlər, həm də elə xarici müşahidəçilərin. Yəni, o səs verməli olan insanlarla müqayisədə artıq seçkiyə gəlmiş insanlar arasında böyük fərq var. Yəni, bu tanınmazdır. Bu da mənfəskidən seçkiyə, yəni insanların bu prosesə olan inamsızlığı ilə bağlıdır. Onların hansısa bir yəni, səs verməsi ümumi nəticəyə təsir göstərməyəcək.
Bu, indiyə qədər seçicilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırılmasından bağlıdır. Amma artıq vətəndaşda inam yoxdur ki, onun səsindən hansısa bir namizəd deputat mandatı ala biləcək. Bu, inam artıq vətəndaşda da yoxdur. Bu, sırf indiyə qədər seçicilərin saxtalaşdırılmasından bağlıdır.
Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Bu sorğuda deyilənlər ayrı-ayrı seçicilərin fikridir. Fərqli fikirlər də ola bilər. Söhbətimizin mövzusu nəyə görə parlament seçkilərində seçicilərin yarıdan çoxu iştirak eləməyib? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Qonaqlarımız FAR Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azadlıq Blokunun 114 nömrəli seçki dairəsindən vahid namizədi Hikmət Hacızadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının məsul işçisi hüquqşünas Sadiq Qurbanov və Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevdir. Bir neçə gündən sonra seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənəcək və 100-dən çox adama millət vəkili deyiləcək. Amma hamı millətin səsini alıbmı? Yəni, Samas barədə müxalifətin iddialarından danışmırıq bu söhbətimizdə. Söhbət ondan gedir ki, bir neçə yüz adamın səsini alanlar da qanuni olaraq millət vəkili adlanacaq. Yəni, 30-40 minə yaxın seçicisi olan bir dairədə seçicilərin yarıdan çoxu səs verməyə getməyib. Gedənlər isə 20-30 namizətdən birinə səs verməli olub, yəni səsləri parçalanıb 20-30 yerə. Beləliklə, cəmi bir neçə yüz səs qazanan artıq millət vəkili adını ala bilər. Hikmət bəy, bu demokratik bir normadırmı?
Bu, əlbəttə ki, çox təhlükəli haldır və bu, dünyada tanınmışdır. Buna siyasi qüvvələrin fragmentasiyası, yəni bölünməsi, parçalanması və xırda səs alması, bunlar hamısı legitimliyi, hər bir namizədin legitimliyini azaldır, əfsuslar olsun ki. Bizim üçün bu qeyri-adi görünür. Çünki biz keçmiş SSR-dən çıxmışıq və orada bilirdik ki, belə şey yoxdur. Orada daimi kvorum var idi və hamıda səs hüququ var idi və çox namizəd yox idi. Ona görə adətən belə deyək, nominal seçilən də namizəd legitim görünürdü. Çünki səsə ona səs verirdi. Amma dünyada xüsusilə də demokrasiyanın tarixinə biz baxanda görürük ki, orada birincisi qədimdən başlayaraq əhalinin çox az hissəsi səs hüququna malik idi. 1%, ondan da az, salın İngiltərənin belə deyək də orta əsrlərində, ondan da az. Ondan sonra o faiz başladı artmağa, amma insanların qafasında belə bir fikir qalıb ki, evdi yoxdur, seçici az olanda, seçki hüququ az olanda, demək o birçiləri ya gəlmir, ya hazır deyil, biz bu balaca səsdən fərik və o ölkəni idarə edər. Bizim üçün isə bu qeyri-adi gəlir. Amma ümumiyyətlə bu tanınmış problemdir, yəni dünyada belə bir problem var. Legitimliyin azalması. Açıq ki, bizə də gəldi çatdı o.
Sadiq bəy, sizin fikriniz bir neçə yüz adamın səsini alandan sonra mən millət vəkiliyəm demək, bu nə qədər haqlı səslənir?
Ümumiyyətlə, demokratiya sözü kökünə vardıqda, məsələnərsə, Hikmət müəllimin də bu demokratiya haqqında da bir kitabı var.
Ancaq məncə bir yox, bir neçə kitabı var.
Yox, mən onun birinin haqqındakı orada o qədər, əslində elə belədir, tutaq ki, elə bir ölkə var ki, tutaq ki, burada bir 50 milyon seçici var, bu 50 milyonun 41, məsələn, o 51% birinə, orada da 49% tutaq ki, belə görsək də, müsbət səs verəndə 51-ci keçir, əslində bərabər olur. 2 milyonun, yəni 2%-in, 1%-in səsi bütövlükdə digər tərəfə haqq qazandırır. Amma orada 49% isə, belə deyək, hansı 25 milyon adamın hüququ tabi olmalıdır, onların hüququ deyəndəklər tabi olmalıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən demokratiyanın, niyə müsbanlaşdı? Bu demokratiya özü müsbanlaşdı. Bizim kontekstdən baxanda bu məsələ, təbii ki, biz də o prizmadan baxanda Şüfəz müəllimin izahatı ilə razılaşıram. Dünyada bu sistem tətbiq olunur. Çünki cəmiyyətin çox az hissəsi, ümumiyyətlə, dedim axı, siyasiləşmişdir. Bax, 20% maksimum göstərici olsa, deməli, o cəmiyyət siyasiləşmiş cəmiyyət sayılə bilər. Amma ona görə də, yəni insanlar artıq zaman-zaman hiss eləsinlər ki, bu postsovet ölkəsi, biz artıq o sovetlərdən çıxmış insanlarıq. Parlamentdə olmağın əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Çox sağ olun, Sadiq bəy, yetərincə cavab verdiniz və verilişimizin sonuna az qalır. Bir böyük sualımız durur, ona görə özür istəyirəm. Fəal seçicilərin iştirakından danışırsınız. Ən fəallar bəlkə də ölkədəki siyasi quruluşumu bəyənməyən, iqtisadi vəziyyətimi bəyənməyənlərdir, yəni ölkədən gedənlərdir. Əlövsət bəy, sizə bu sual vermək istəyirəm. Ötən seçkilərdə müxalifət hakimiyyəti xaricdə yaşayanların səslərini oğurlamaqda günahlandırırdı. Bu prezident seçkilərinə aiddir. Bu seçkilərdə isə xaricdəki vətəndaşların ümumiyyətlə səsi sayılmayıb. Yəni, belə çıxış səs halda uğurlana bilər, mən demirəm uğurlanıb, çünki hələ təsdiqləməyib, uğurlana bilər, yaxşı halda isə sayılmır. Bundan daha yaxşı variant varmı?
Mən razıyam ki, ölkənin ən aktiv təbəqəsi, o cümlədən Azərbaycanda seçicilərin daha aktiv təbəqəsi və cəmiyyətdə dəyişikliyi üçün müqavimət gücünə malik olan hissəsi ölkənin hüquqlarından kənarda yaşayırlar. Bunların sayı Azərbaycan rəsmlərinin məlumatına görə 2 milyondan artıqdır. Amma təbii ki, 2 milyon seçici Azərbaycanda seçkinin taleyin əld etmək qüvvəsində gücünə malik olan seçicilərdir. Və bu da bir faktdır ki, həmin seçkisi müxalifətdə olan partiyaların ya özüləridir, ya da Azərbaycanda özünə yer tapa bilməyən şəxslərdir. Vəzifədən kənarlaşdırılandı, vasit arzusuna uyğun olaraq işlən təmin oluna bilməyəndir və yaxud da siyasi durumdan narazı olan şəxslərdir. Bu baxımdan təbii ki, həmin səslər bir Azərbaycanda olsaydı, Azərbaycanda biraz başqa mənzərə alınardı və bu seçkilərdə mən bir daha deyirəm, səslərin oğurlanması, dəyişdirilməsi faktı var, amma azaldılması, artırılması faktı yoxdur.
Yani seçiciler ne kadar ses verirse o kadar da farklı olarak protokolları da eksik olabilirsin. Bir saftalaştırma bu bakımdan saftalaştırma azdı. Hemen bir de diyelim ki eğer
ama seslerin ümumiyetle yoktu. Ama onların seslerin ümumiyetle yoktu.
Ama seslerin yoktu. Bu bilirsiniz bu teşkil Azerbaycan'da değil. Bu beynalxalq tecrübədir. Bu Azerbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin tələblərinə görə Azerbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan şəxslər parlament seçkilərində iştirak edə bilməzlər. Yəni bu qanundur və parlamentin üzvləri, siyasi fəaliyyətlə, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, Azərbaycanda parlament seçkilərində məhz yaranacaq bu problemləri görmüş olan şəxslər məsələni qanun qəbul olunanda qaldırmalı idilər. İndi artıq bu məsələlərin nə dərəcə effektli olacaq, mən deyə bilmirəm. Eyni zamanda mən seçkilərin az gəlməsindən də narazı deyiləm. Deyək ki, bəzi məntəqələrdə seçkiləri kütləvi surətdə gətiriblər, o cümlədən qapalı məsələlərdə, hərbi hissələrdə. Amma bu il seçkilərin bizim hesablamalarımıza görə idarələrin 20-sindən artığında məhz hərbiçilərin yani məcbur surətdə seçkiyə cəlb olunması nəticəsindədir. Bütün 20, 21, 22 dairənin udanlar 3 dənə hərbi hissənin hesabına seçkini uduzublar.
Çox sağ olun. Siz qaldırdığınız bu məsələ barədə sualı Hikmət Hanım. Hikmət bəy, nəyə görə müxalifət həmin məsələni vaxtında qaldırmadı? Yəni, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların səs verməsi məsələsini?
Bu prinsip ki, o məsələni qaldırmaq həll eləmək mümkün deyil texniki səbəbdən. Heç prezident seçkisində də orada bizim demək deyilənə görə 2 milyona qədər demək vətəndaşımız var, tutalım ki, Rusiyada. Amma seçki məntəqəsi Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyində yerləşir və orada ən çoxu 3000-ə qədər adam səs verir. 3000 səs və 2000 onları əhatə eləmək qeyri-mümkündür, hətta demək prezident seçkilərində. O ki, qaldı bu majoritar sistemi ilə keçirilən parlament seçkilərində bu qeyri-mümkündür. Əsas olsun ki, ona görə də o məsələ qaldırılmadı.
Çox sağ olun.
Amma nə de mən deyirəm? Problem onda deyil. Problem burada bərabər şərait yaradılmamasında, saxtakarlıqda, inamsızlıqda. Bu qalan seçicilər düzgün səs versəydi, indi cəmaat yenə məyus olmazdı, yenə qarma-qarışıq düşməzdi.
Çox sağ olun və verilişimiz sona çatır və sonda ölkənin fəal vətəndaşlarının getməkləri təbii ki var. Azərbaycan hakimiyyəti yoxsulluğun aradan qaldırılmasından bağlı, korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı çox dövlət proqramları qəbul edib. Amma ölkədən vətəndaşların getmə səbəblərini aradan qaldırmasından bağlı belə bir layihə olmayıb. Sadiq bəy, mümkünsə bu suala cavab verərdiniz. Nə səbəbdən?
Birincisi, onunla bağlı deyim ki, bu həmin o qafalı məsələlərlə bağlı səs verən malı dedilər. Mənim aid olduğum, yəni 34 sayılı xəta ikincidə Nəsibli Müsavat partiyasından keçib. Yəni, gəlib görürsünüz, burada bir məsələ də yoxdur. O halda indi belə çıxır ki, əgər oradan mən keçsəydim, orada məsələ belə olmalıydı ki, burada demokratik keçməyib. İkincisi də ki, ümumiyyətlə, insan məfhumu belə bir, insan heç vaxt öz həyatı ilə razılaşmır. Bakı bu günləri kifayət qədər, bəli, buyurduğunuz kimi dövlət proqramları var. Yəni, bu iş gedir, bu göz qabağındadır. Cəmiyyətin, dövlətin, belə deyək ki, hər biri maraqlıdır bu sahədəki vətəndaşlarımızın burada investisiya qoymasına şərait yaradılsın. Dövlət də bu adımları atır. Amma yəqin ki, bu müəyyən baxmış adamlar da ki, 10 ildən bundan qabaq, 15 il bundan qabaq gelmiş insanlara da bir zaman olacaq ki, bu girən proseslər nəticəsində onlar qayıdıb öz investisiyalarını Azərbaycanə qoyacaqlar.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Verilişimizin vaxtı sona çatdı. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Qonaqlarımız Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının məsul işçisi Sadiq Qurbanov və Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev idi. Çox böyük təşəkkürlər. Verilişimizdə iştirak üçün gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni sual və sağlıqla qalın.